Азатлык радиосы сөйлейм бүген 21 январь пенжешәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Безнең тапшыруда Башкортстанның Баймак районында үз йортында яшәүче 86 яшьлек апаның утын өзгәннәр, электр өчен бер тиен дә бурычы булмаган хезмәт ветеранының улы белән сөйләштек. Татарстанның Орча районында Гөсләдә уйнау осталары яши. Һөнәр югала бара дисәләр дә яңа мультимедия җыентыгын әзерләгән Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәгенең фәнни хезмәткәре, сәнгать фәннәре кандидаты Аймира Каюмова ил белән тотынганда Гөсләнең киләчәге бар дип саный. Бу атнада Удмуртияның татар җәмәгатьчелеге Фнун Мирзаянов белән хушлашты. Милли хәрәкәт активисты китте, әмма кылган гамәлләре һәм моңы калды. Аның белән соңгы әңгәмәне гармонда уйнавын ишетербез.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Лондон мәхкәмәсе утырышында Литвиненконы үтерү карарын Иминлек шурасы секретаре Николай Патрушев һәм Владимир Путин хуплаган булырга мөмкин дип хәбәр ителде. Элеке ФСБ хезмәткәре Литвиненко 2006 елның 23 ноябрендә Лондон хастаханәсендә үлде. Башта аның талий белән агулануы турында әйтелде. Соңрак тикшерүчеләр элеке хезмәткәрнең нурланышлы полоний белән агулаганнар дигән нәтиҗә чыгарды. Британия тикшерүчеләре агуны Литвиненконың шәйенә депутат Андрей Луговой һәм элек ГРУда эшләгән Дмитрий Кавтут салган дип саный. Алар икесе дә бергә ФСБ-дә эшләгән булган. 2007 елда Британия прокуратурасы аларны үзенә тапшыруны таләп итте, Русия баш тартты. Дөнья буйлап чит илләргә инвестиция кертү 36%-ка арткан хәлдә, Русиягә кертелгән чит ил акчалары 92%-ка кимегән. Бу хакта БМОның сәүдә һәм үсеш конференциясенең елга бер тапкыр әзерләнә торган хисабында әйтелгән. АКШ икътисадына 384 миллиард доллар инвестиция кергән. Икенче урында Гонконг, өченче урында 136 миллиард доллар белән Кытай. Русиягә инвестицияләрнең аз булуы илдә шималга бәйләрнең төшүенә бәйле. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Швейцарияның Давос шәһәрендә барган халыкара икътисади форумда катнаша. 20-23 гыйнвар барган җыенның төп темасы 4-нче сәнәгать инкыйлабына әзерлек. 1971 елдан бирле уздырылган Давос җыенына быел 2500 ләп кеше килде. Аларның күбесенең эше бизнес түгел. Давос жиынында быйыл 900 ләп кеше, ватандашлык җәмгыятьләре активистлары, галимнәр һәм Нобель бүләгияләре, 40 ләп илдән дәүләт җитәкчеләре килде. 3-нче ел рәттән Русия президенты Владимир Путин Давос жиынында катнашмый, быйыл Русия вәкилчелеген президентның ерак көнчыгыштагы вәкиле Юрий Трутнев җитәкли.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Баймак районында үз йорты белән яшәүче 86 яшьлек апаның утын өзгәннәр. Электр өчен бер тиен дә бурычы булмаган хезмәт ветеранының улы белән сөйләштек. Электриклар хатаны таныса да, суыклары 20 дәрәҗәдән түбән төшкәндә улы яшьтәге апаның йортына утны тиз генә тоташтыра алмадылар алар. Байтулла Фаткуллин тулырак итеп сөйли.
Катмарлы һава шартларына бәйле Башкортстанның көньягында юлларда хәлләр катмарлаша. Бодлы ямгыр явып, һава температурасы түбән төшү сәбәпле бодлавык ятты. Көчле буран аркасында Йенсура районында күп автомобиль катнашлыгында авария теркәлгән. Үрге Харабил Кувандык трассасында бер машина каршы юлга сыгып, икенчесенә бәрелә. Аварияны карау өчен юл читенә тукталган өченчесенә яңа берәүгә килеп төкелә. Һөҗүмтәлә тәүге машинаны йөртүче һәм аның үз юлсыгы төрле ярах терминан дәваханага одатыла. Башкортстан буенча гадәттән тыш хәлләр министрлыгы республиканың аерым районнарында бүген дә бодлы ямгыр явуы, юлларда бодлавы каплавы турында искәртә. Электриктор 26 яшьлек хезмәт ветеранын утсыз калдырган Баймак районы Ярат авылында яшәгән Арина Кәримованың йортында 4-нче көн электр уты юк дип хәбәр итәләр. Уның улы Расим Кәримов әйтүенсә, ветерандың коммуналь хезмәтләр өчен бурычлары юк. Электр селдәре хезмәткәрләре самдарды яңылыш өзгәндер дип исәпләй Рәсим Кәримов.
Килеп теге электросеттең Баймак районының электросеты светен панелен кыркып киткәннәр. Чырмаен сенитмәен самала һәр дәрдә тәсих бу подключе дитмәгәннәр. Ул кыш көне безнең авылда газда юк, анда түлке кредитка кеше карап ясе. Ише өлкән минең әсәем ветеран труда, ветеран тылы. Дәрәҗә үзебез дә аңламабыз. Хәзер менә бүген мин кусты звонткәйне ул әйтә. Улар яңылышкан дигән булар. Алар менә минең кусты дәйләле чистә. Нәшәлекләренә звонткәйне әле кагыл күтәрәтик. Разрешение дали, тибайланды. Илене давление күтәрәтик. Шул аркамда постоянный Перезавайты. Яңгыл яшы. Буга кадәр һик канал та туламнар. Кайын хан, булар ниме? Белмәүләр микән шунда кем яшәгән? Белле, капканы йондызлар коеп куйылган. Икен дә бурысы юк. Бернинде бурысы юк. Адам ошо бел барган аны проверяйтер, ул үдене беспокоится итә шуның өчен. Бурыс булмаска тиеш дип. Сразу югыртып апарып түләтеп куя.
Ярат авылы биләмәһенән хәбәр итүләренсә, Баймак районы электр селтәре хезмәткәрләре Арина Каримованың йортын якын ралла самдарга тоташтырырга вәгъдәләгән. Авыл биләмәһе башлыгы Илгиз Янбирдин әйтүенсә, мәсьәләне хәл итү юллары эзләнә.
Ну менә бу Әминә инәй дип әйтәләр инде. Уны сөте гырып китәләр бит. Бу бик зур хата. Икән нисә яви дә сөте тутып кую булмый. Хәл итәләр инде. Бүген үк менә.
Баймак районы Ярат авылында Арина Каримованың утсыз калуы турында ошаларды ишеттек. Салават Юлаев хоккей клубында үзгәрешләр. Клуб итәкчелеге карары менән генераль директор Александр Семак вазифаһыннан бушатылды. Бұл урынға Валерий Нұрғуддинов тағайынланды. Ол баға тиклем 4 ел дауамында Нефтекаманың Таросында ұшуық вазифаны башқарды. Валерий Нұрғуддинов құла астында Тарос 4 ел әсінде өз тапқыр юғары хоккей лигаһының төп бүлігі Братина кубогын яуланы. Александр Семак клуб системаһында қала, ол генерал директордың ярдамсы әйтеп тағайынланған. Салават Юлаевтың генерал менеджері Леонид Вайсвельд өзгәрештерге клуб системаһындағы ғадәтте хәл тиген баға берді. Салават Юлаев әле континенталь лигала көнсөгыш конференцияла 4-нче баскычты билей. Команда алдында КХЛ-дың төп бүләге Гагарин кубогын яулау бурысы куйылган. Бәйтулла Фәткулин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы сөйлим. Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәге гөсләшчеләргә багышланган 2-нче җыентыкны чыгарды. Арча гөсләшчеләренә багышланган аудио һәм видео дискларга төсле кагазгә басылган белешмәдә тәкъдим ителә. Әлеге мультимедия җыентыкка Арча районында язып алынган көйләр, җырлар, кешеләр белән әңгәмәләр тупланган. Беренче диск Балтач районы гөсләшчеләренә багышланган иде. Белгечләр гөсләдә уйнау инде югала барган һөнәр дисә дә, әлеге мультимедия җыентыкны әзерләгән сәнгать фәннәре кандидаты Эльмира Каюмова ил белән тотынганда гөсләнең киләчәге бар дип саный. Найлалан Эльмира ханым белән гөсләдә уйнау тарихы, бүгенге гөсләшчеләр бу уен коралының киләчәге турында сөйләште. Арча районы гөсләшчеләренә багышланган мультимедия җыентык авторы Эльмира Каюмова белән сөйләштек.
Бүгенге көндә менә Арча районында уй гөсләдә уйнаучылар бармы?
Быел җәйкене Арча якларында 6 уйный торган гөсләшче белән очрашырга нәсип булды һәм 5 кеше яшь чакта уйнаганнар, әмма бүгенге көндә өлкән яшьтә һәм гөсләләрдән сакланмаган гомумән 11 гөсләшче белән очрашырга насыйп булды. Гөсләдә уйнау традициясе ул хатын-кызлар аша буыннан буынга үз кызларына гына күчеп килгән ул һәм гөсләдә җырларны, җыр көйләрне һәм бию көйләрен башкардылар. Ау көйләре, Сәрдәбаш көйе, иң беренче шул көйне уйнап башлыйлар. Аннары Арча чишмәсе һәм башка шундый көйләрне, бию көйләрен. Күпчелек инде алар өлкән яшьтәге апалар. Бүгенге көндә пенсиядә 60, 70, шул тирә яшендә 50-ләр дә бар. Хәзерге көндә сакланса да югалып бетү дәрәҗәсенә җитте. Нәрсәсе кызык, бүсәләрне шул төбәктә яшәгән ирләр, осталары сагыннар. Ул теге кулдан ясалган. Һәм аны инде 60-нчы, 70-нчы елларда теге гөсләшчеләр ансамбльләр бик популяр булган. Казанда чыгышлар ясадылар. Шул вакытта бүсәләләр күбрәк булган. Һәм сәхнәдә чыгышлар ясар өчен аларга хөкүмәт яңа гөсләләрне Ленинград фабрикасында ясалган гөсләләрне биргәннәр һәм иске гөсләләрне кулдан ясалган гөсләләрне алганнар. Һәм шуңа күрә бүгенге көндә без кулдан ясалган һәм фабрикада эшләнелгән гөсләләрне күрә алабыз.
Менә бу кулдан ясалган гөсләләр белән Ленинград өлкәсендә ясалган гөсләләрнең аермасы бармы?
Әлбәттә, тегесе бит ул фабричный, фабрика уен коралы. Аның кыллары дип куелган һәм гөсәчләрнең әйткәннәре бар. Без башта инде үзебезнең усталар ясаган гөсәдә уйнарга өйрәндек бер төрле, ә сәхнәдә безне бераз икенче төрле итеп өйрәттеләр һәм анда җайлашып бераз кыйынрак булды. Аннары инде шуңа ияләшкәч шуның белән уйныйбыз. Алар инде бераз аның төзелеше дә аерылып тора. Тышкы кыяфәте дә ішкі түзілісі де айырылып тұра.
Бүгінгі күнде білушілер, ясы білушілер бар ма, юқ ма?
Бұл бек бізні бұрши тұрған мәселе, шынки түрі ұсталар, хынар сірлерін білуші, түрі традицион ұсталар бүгінгі күнде юқ. Шоңын көрі аны ясау технологиясы юғалды. Қуанышылы қәлі бар, нәгістет оралған жерде аны ясарға тілеушілер бар. Қанда, мәселен, түйе сәрдебаш, данлықлы ғыстешілер бен дан тұтқан сәрдебаш алмында Семигуллин Илгиз деген кіші, ол бүгінгі күнде анда ғыстелеріне ясы. Шолай ұқ, мәне қойбір кішілер Балтай сырайында да бар. Сәм, әйткенімше, аның ясау сәрлері бітті юғалған. Шоңын көрі енді өз білдегі білен тұрышып қарайлары. Қазіргі күнде туған гүстелер, енді яңа гүстелер, алар көбірек эксперимент рәуішінде. Әлі ясап қараймыз, нешік шығар дегенде, аңа мен білім жетмей. Мен ол бір сөйтірген мәселе, шынки, агар да дұрыс ясалмай екен, аңа яңғырашы екінші құла. Фестивальдерде яңа гүстелерде шыға, башқарушылар әйтелер, білесіз мүдей, аларның яңғырашы екінші рәк. Біздің шәт бүгіл, көңілге ятышмай, ойнарға да жайсызырақ. Не қылар орасы соқланмай, оның қой бір жерлерін қысқа айтып ясайлар. Соңын көремін үшемнәрі, қар бір мүшкеліклері бар аның бүсенің ясауына. Мені аны қой тарасы еді, үлікі қайына қой тарып, яңатке сұлыш бересі еді.
Татарстан көлемінде алған уақытта ерер, оршада енді бігі үлкен әйген болсалар да үмбірләп. Деп әйтәсіз енді, оларының мына 5-6-сының гісләсі бар. Қолғанларыны қиуғы енді қойшандыр ойнағаннар алар. Әміне, ғыммен Татарстан көлемінде бүгінгі күнде ойны тұрған, нешәләп гісләші бар деп ойлайсыз?
Еміне, біздің біреуіше 60-70 жылларда гісләді ойнаушылар Мамадыш, Петреш, Алабуға районарда, Зәй яқларында болған. Бүгінгі күнде есе, сақат Қазан ортының түньяқ жағында, Балтай һәм Арча районнарында ғана нешіктір сақланып қалған. Һәм шоларға шектеж болған Мәритерек районда, һәм Киров өлкәсінің Малмыш районында бар. Міне бұл ол бір түбәк, кішкене ғана шондай орыншық қалған. Ол бірне қайдар табышмақ, не үшін шонда сақланған. Хаманда ғумымен алғанда башқарушылар саны бармақ білен санырлық. Міне Балтач районында, юғары су башалында 2-3 гісләші. Біртісі ойны тұрған, екіншісі бік үлкен яшында енді ойны алмай, үшіншісі яшыракшы ойнарға тұрыша. Анары Бікташ деген ауылында бір гісләші Зоя апа районында көбірек. Бүтән бізге гүсләшілеріні шатырға тұры келмәді.
Гүсләді ойнау сәңғәті ол көбірек күрешінлерге тортым болған ма, яйсе татарларда ойнаған ма гүсләді?
Мұнда біздің бүлігіше гүсләді ол бұрынғы ойын құралы. Хәм еділ бүгінде яшаушы халықлар, татарлар, ұлан футболлар үлігіліктен гүсләді ойнағанлар. 19-20 ғасырларда гүсләді ойнау традициясы көбірек күрәшінлерді һәм нұғайбәкілерді фиксацияланған. Соған көрі бүгінгі күнде де анда күрәшінлер ойнай. Оның тамырлары ирақ ғасырларға тұташа, һәм бір күнә тамыр болмасқа мүмкін. Мен ойлаймын, әлігірек шырларда орта ғасыр уақытында Қандым деген шынды көп қылы, шолай өк шертіп, өне тұрған ойын құралы болған. Аңында алғарақ біз алсақ, анда ятаған деген, Түркі қанлығы заманасында ятаған, анда Сибір татарлары ойнаған. Демек, ол традиция бізде тамырда бар. Тек ойын құралларының формасы, аның біраз түзіліші өзгеріп тұрған, эволюция, ғасырлар өтілсайын, ол табиғи көрініш. Шоң күрі ол тіге жерлі біздің традиция деп етерге келер.
Әміне юғалмасын үшін бағаларыны шушы гісләді ойнарға үйрету үшін. Мен бұл ұшырақта бәлкі бігі оңышылы түгілдір, шынды шағыштыру кетір. Әміне бетінде бола гитарда ойнарға өз тілігі білен ойнарға үйрені. Шолай бетінде аны қызықсындыра ол. Әміне шушы татар бағалары, крешін бағалары қызықсын ұтусын үшін гісләді ойнау үшін нәрсе ішлерге мүмкін деп ойлайсыз, нәрселер ішлерге бола.
аның турында үзім де ойлағаным бар. Чөнки экспедиция вакытында истебар иттем, гүсәшчеләрнең оныклары гүсәдә уйнарга бик теләмиләр. Күбрәк сез әйткәнчә гитара, синтезатор, хәтта баян да түгел, гитара да уйнарга чынлап та теләк бар. Гүсәдә уйнар өчен теләк туарга тиеш. Ә ул теләк нәрсәдән туа? Ул әгәр дә уен коралы, анда уйнау замана таләпләренә туры килә икән, кешенең ішкі теләкләре бар икән, ул дәвам итәргә мөмкин. Моның бит туры өчен ул безгәне кайдыр ишетергә тиеш. Гаиләдәме, мәктәптәме, сәхнәдән ишетепме? Аның турында мәгълүмәт булырга тиеш. Әгәр дә теләк юк икән, бер нәрсә дә эшләтеп булмый, әмма барыбер теге шартлар тудырмаса, теләк үзеннән үзе барлыкка килмәячәк ул. Системалы рәвештә һәм күп төрле юнәлеш буенча эш алып барылса, уңай якка үзгәрешләрне без күрер идек. Монда мәгълүмәт чараларының әһәмияте бүгенге көндә роле искиткеч зур. Монда пропагандалау, шул ук вакытта уен коралларны булдыру һәм аларны чын халыкчан технологиясе буенча ясау. Өченчедән, мәгариф системасына үзгәртүләр кертү, чөнки ул менә бүгенге көндә көнбатыш музыка системасына нигезләнгән, ә ул халык сәнгатен үстерү өчен бик туры килми. Монда ноталар буенча бик өйрәнеп булмый, элек бит уен коралларын да уйнау улардан күреп, ишетеп, аларны үзләштереп дәвам иткәннәр. Монда үзенә күрә үзе ул бер мәктәп, үзенең аның серләре, ысуллары бар. Аннары соң безгә турында кеше уен коралларын бирсәк тә, кирәк кайдандыр ишетергә аны, кемдәндер өйрәнергә, осталары булмаган сурәттә менә шул компакт дисклар, алар ярдәм итә, методик кулланмай итеп өйрәнергә. Шулай ук кешенең теләк тулсын өчен, әйтик, менә яшь өсмер кыз баланы, малайны алсак, ул бит үзенә күрә перспективаны күрергә тиеш. Менә мин үземнең сәләтемне кая күрсәтә алам? Ул инде фольклор фестивальләр, төрле бәйгеләр һәм хәзер бит барыбер, әгәр дә син үзең өчен генә уйныйсың, бик яратып уйнасаң да, синең диплом булмаса, дәрәҗә булмаса, кеше моңа бик омтылмый. Әгәр дә ул белсә, аерым менә шундый институт бар икән, консерватория дибезме, бәлки аерым халык сәнгатенә багышланган халык мәдәниятендә эшли торган белгечләрне, башкаручыларны әзерли торган шундый институт булса, кеше диплом алачак, аның перспектива була. Шул юнәлеш буенча барырга. Һәм булсә дә әйтик, һәм бүтән халык уен коралларында уйнар өчен аны тыңлаучы кирәк. Чөнки менә ул әйтәм ич, заман таләпләренә туры килгән, аны ишетергә теләүче кешеләр булырга тиеш. Һәм ул менә җәмгыять тарафыннан бу эш бик файдалы, бик кирәкле, кыйммәтле итеп санала икән, кешенең үзеннән үзе теләк туа.
Менә бу фольклор фестивалендә соңгы вакытта гүсләләргә дә игътибар бирелә башлады. Буның берәр төрле нәтиҗәсе бармы?
Мин гүслә белән күптән түгел генә 2013 елдан бирле кызыксына башладым. Ул вакытта Югары Субаш авылында түгәрәк өстәл оештырылган иде. Һәм мин шул чара кысаларында Балтач районының гүсләчеләрен ишеттем. Һәм тере аның искиткеч тавышына гаҗәпләнеп, нигә мин моның белән шөгыльләнергә кирәк? Һәм шул ук вакытта, шул түгәрәк өстәл вакытында шундый тәкъдим ясадым. Иске Казан түгәрәк уены фестивале бар бит, һәм бөтен Россия күләмендә үткәрелә торган түгәрәк уен фестивале миндәгенә катнашкач, мин әйтәм, әйдәгез менә бу фестивальләрдә без аерым номинацияне булдырыйк. Бездә уйнау номинацияне кертик әле. Һәм кем анда катнаша, урынсыз китмәячәк дип. Һәм минем шул тәкъдимне Фәнзилә Хәкимовна шул хуплап куйды, һәм без 2014 елдан менә бу ике фестивальгә Гүсәдә уйнау дигән номинациясен керттек. Һәм нәтиҗәне без күрәбез, шуңа сөенәбез һәм куанабыз. Күсләчеләр саны шуннан бирле арта бирә килде. Моңарчы алар каядыр булганнар, әмма аларны күргән кеше дә булмады, бик күренмәделәр бит алар. Киңсәктәгә дә чыкмадылар. Ә хәзер фестивальдә ул менә безнең аерым бер дулкын булып китте. Шуңа күрә тагын безнең әле Ахангли Татарстан дигән фестиваль бар. Төрле фестивальләрдә гүсәчеләр күренә башлады Балтачтан, Арчадан, Тимарель республикасыннан. Яңа ансамбльләр, мисәчләр ансамбльләр безнең консерваториядә, мәдәният институтына да барлыкка килде. Берменчек дәүләт фольклор ансамбле дә гүсләр белән аерым чыгышлар ясый башлады. Шуңа күрә менә бу үзе бер теге хәрәкәт, бер зур дулкын. Ул менә 2014 елдан теге башланып китте һәм 2013 елда шул түгәрәк сәл тәрбие бирдек дип мин шуның белән бик горурланам.
Бу әңгәмә шулай ук аудио, видео һәм фотолар Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Алар барысы да Татарстан традицион мәдәниятне үстерү үзәге 2014 елда чыгарган татар кисләләре көйли дип аталган мультимедия җыентыгыннан алынган. Язмалар Татарстанның Орша районында тупланган. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Он тоғызыншы ғинвар Удмуртия татарлары 15 ел татар иштимағы өзәген жетәкләгән Фенун Мирзаянов белән хушлашты. 90-шы елларда Мәсғуд Гаратуев башлаган милли хәрәкәт эшен Фенун Мирзаянов дәвам итте. Республиканың татарлар күпләп яшәгән төбәкләрендә татар үзәкләрен ачуга иреште. Татар сыйныфлары, татар төркемнәре булган балалар бакчалары белән ныклы элемтәдә торды. Аларга матди ярдәм итәргә тырышты. Мәдәни эшләрдә дә башлап йөрүчеләрдән булды. Фенун Мирзаянов үзе дә үздереп гармунда уйный. Аның уйнавын һәм 2014 елда өлкән яшьтәге кешеләр көне алдыннан яздырылган соңгы әңгәмәне тыңлыйк.
Елдан бирле өлкәннәр көне билгеләнеп үтелә. 1 октябрьдә, әмма шулай ук октябрь аенда тулысынча өлкәннәргә багышланып үткәрелә. Төрле чаралар оештырыла. Кеше 85 яшьтә дә үзен яшь итеп хис итә ала. Шул ук вакытта инде 30-40 яшьлекләрдә инде тормыштан арык дип үзләрен инде 50-60 яшьлек кеше кебек тә хис итәргә мөмкин. Сез үзегезне ничек хис итәсез?
Чынлыкта безнең татар халкының җыр белән моң белән тормыштан артемыш көнгә хәтле баруы яшьлекне саклау чараларын сулары берсе дер. Бу җырны моңлы бәләкәй чактан тыңлап үскән радиодан Фәридә Кудашеваның, Әлфия Зауваның, Илхам Шакировның чыгышларын һәрвакыт без яратып көтеп алган кешеләр бит инде. Шуңа күрә без аларны кабатлап һәм инде мөмкин булса музыкаль коралларда уйнарга тырыша идек. Ул вакытта музыкаль кораллар бик дефицит. Шуңа карамастан җай табып без авылдагы һәр бер җегетне, иптәшне гармунга өйрәтә идек. Шуңа күрә үзебез дә шимбә көннәрне ерак җирләрне якын итеп, ерак шәһәрләрдән, районнардан кешеләребез кайтып, шундый батыр кеш кешеләр үткәрләрде. Халык биюләре, борынгы безнең фольклор әсәрләр, һәм инде шулай барлы биюләр, ишле биюләр, 4-8-ле күпләп биюләр башта да үтәтә торган иде. Шуңа күрә алар яшь чагындагы халатыбызны татар булга бетон рәвешендә кертеп калдырган дип алабыз. Шуңа күрә әлбәттә, бичтә күңел ишендәге җыр ул һәр вакыт икесендә яшәп килә. Җыр кешегә кунак куя, һәм җыр кешенең һәр вакыт юлдаш итә. Кышлар да сыйрашып табыша, кешеләр җырлашып табыша дигән җыр сүзләре ул җырлап та хәрәкәткә туры килә. Шуңа күрә без менә үзебезне гаиләдә дә, җәмгыятьтә дә шушы җырлар белән үзебезнең авыр чагында да, башка вакытта да һәр вакыт үзебезнең күңелебездә күтәрәбез, төшермәскә ярдәм итәбез. Ягъни ул безнең алатка һава ише бирә торган дип әйтергә кирәк. Аллага шөкер, җырларыбыз туып тора, артистларыбыз килеп тора, шуңа күрә һәр вакыт халкыбызга җыр белән яшәргә без мөмкинлек бар.
Татарстан үзәгендә өлкән яшьтәге милләттәшләребез күбрәк дип әйтергә кирәк. Алар да гомерләре буена каядыр эшләп, завод, фабрикаларда, башка оешмаларда эшләп, хәзер күңелләре татар моңына, татар сүзенә омтылыш бар, шуның өчен күбрәк киләләр дә. Яшь вакытта бәлки ниндидер хыялында булган эшләрне дә гамәлгә ашыра алмагач, биредә безнең оешмага килеп, милләтебезгә яраклы эшләрне башкарырга тырышалар да. Менә өлкәннәргә игътибар иҗтимагый үзәктән ничек оештырылган?
Чынлап та, безнең җәмгыят эшендә катнашучыларын яшен юк дип әйтергә була. Әгәр инде аягында йөри ала икән, йөри алмый икән, хәтта машина белән килеп, алып та без аларны алып килеп, аларның һәрбер әйткән сүзе бездә мәкаль бар, олы кеше сулы кеше дигән. Без аны һәрвакыт истә тотабыз, һәм иң арт кешенең дә яшьләр өчен бик кыйммәтле сүзе булырга тиешен мөмкинлеген без һәрвакыт истә тотабыз. Шуңа күрә без аларны һәрвакыт чакырып, аларның күңелләрен күтәреп, һәм инде алар артына калган буыннар милләтне югалтмаслар дигән өметне без аларда үстереп килергә тырышабыз. Һәм үзләре тирәсендә әнә казбыра ата каз чибиләр йөрткән кебек бик күп яшьләрне алар милләтебезнең җырыннан моңыннан читкә тайпылмаска саклап килделәр. Алар үзләре шушы вазифаларын үтәп, гамәлдә милләтебезнең телен, рухын, гореф-гадәтләрен һәм аның үзләренең моңын хисләрен саклап килделәр һәм алга эстафета билеп баралар.
Үзегез гармунда да уйныйсыз, җырлыйсыз, шигырьләр язасыз. Ул кайдан килә?
Ул кайдан килә? Иң бәләкәй вакытта картан кем мәрхүмә мине урамалашып уйнап югалмасын дип Коръан аятларын өйрәтә иде. Ул бик оста мөгаллим иде. Узакында укыткан кыз балаларын да, яраган замандарда, ярма замандарда башы бирақта, шул вакытта ул миңа әйтте: "Улым, ул укый да, мин ятлыйм. Мин ятлыйм да алчылык күрсәтәм." Һәм ул оста мөгаллим буларак аның мактау чараларында белгәндер инде, бергә эшләгән шикләүксе, ул әзләп кенә бирә торган иде: "Менә бусы яхшы сөйләдем, бу аятыңны, бу аятыңны менә бусы төтерәк кирәк" дип әйтә торган иде. Һәм шул вакытта ул бер яктан хәтерне үстерергә ярдәм итте, сакларга үстерергә. Икенче яктан, кырык телен әле ул вакытта алмашылмаган ялгырашы, безнең татар теленә килгән сүзләргә авызын мин исе торган иде. Менә мәсәлән, мөлке дигәнне төркү кебек иттереп, һәм башка сүзләрне шигъри рәвештә язылган Коръән аятлары ул белән илһам бирә торган шундый сүз иде. Әдәбият укытучылары, татар теле грамматикасы алып укытучыларыбыз, алар үз вакытында сугыштан соң укытучылар, алар милләтнең телен, шигъриятны һәм инде 61 еллардагы, 60 еллардагы теге күтәрелеш елларындагы азатлык шартлары ул вакытта безнең менә буынга нык кереп калды. Шуңа күрә бездә һәр икенче кеше шигырь язучы, менә минем үземнең өйрәнеп килгән укучыларым арасында үз вакытындагы шул әдәби түгәрәктә йөргән менә Рәвзия Тимирова, мәсәлән, зур җырлар авторы, Башкортстан гимны язган кызыл. Ә мин өйрәктә икенче бер безнең Капсул проекты дигән нинди чыгаручы, газетаны чыгаручы, бик оста кеше бар иде. Безгә шигырьләрне ничек язарга, ничек аны утырып комедийно, шундый юмористка итеп шигырьгә шигырьдән эшли торган иде. Аны чыккан һәр бер Капсул проектын укучылар көтеп алалар иде. Сабырлып аны укыйлар иде, җыелып газеталарына бит. Шул вакытта бездә менә бу тыгына эшләп килделәр. Һәм инде безнең шундый язучылар шагыйрьләребезнең Хади Тохташның, Габдулла Тукайның, Муса Җәлилнең шигырьләрен аны укып сакланмаслык түгел. Шуңа күрә алар һәрберсе үзе безнең күңелгә кереп, ул безнең халатыбызны патриотик рухта, милләтебезнең киләчәге өметле булу рухында безне һәр вакыт тәрбияләп килде. Шуңа күрә без халкыбызга, ул шагыйрьләребезгә, тарихыбызга баш иябез, рәхмәт итәбез һәм улларыбызны шул исәптән хөрмәтлибез.
Сез Азатлык архивыннан Фәнүн Мирзаянов белән соңгы әңгәмәләрнең берсен тыңладыгыз. Азатлыкны укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.